Der er en slags hellig treenighed i journalistikken. Fakta, troværdigheden og kildebeskyttelsen. Og dermed en forpligtelse om at værne om netop det. At man kan stole på, at vi journalister holder vores aftaler. At vi kan håndtere fortrolighed og beskytte vores kilder. At vi forholder os til fakta og selvfølgelig aldrig, aldrig lyver. Det er nogle både etiske og helt praktiske principper, som selv helst skal klinge rent og højt gennem alt den støj, moderne medier ellers skaber. Det er et løfte til vores læsere, lyttere og seere, men også til vores kilder. Vi er til at stole på. Men det er nogle af de grundprincipper, der er kommet i spil og måske helt ud på gyngende grund i den seneste tids diskussioner om TV2's dokumentarserie Den Sorte Svane, efter at svanen selv, erhvervsjurist og svindler Amir Smartic, har fortalt Berlingske, at hun samarbejdede med politiet, samtidig med, at hun i en lang periode var TV2's muldvarp, og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Se, hverken journalistik eller etik er jo eksakte videnskaber, derfor kan vi jo alligevel godt bruge en lille time en gang om ugen på at dissekere, hvad der sker, når principperne møder en vanskelig virkelighed, og hvad vi gør, når virkeligheden bliver rigtig, rigtig vanskelig, eller måske slet ikke er virkelig. Forvirret, måske, og forhåbentlig lidt mindre, når vi er blevet 55 minutter ældre, for det er den opgave, der står foran os. Anne Lykke Davidsen, velkommen.
Tak skal du have.
Dejligt, at du vil være min medvært. Du er journalist og har i rigtig mange år arbejdet i DR, især på P3.
Ja.
Men der er nok mange, der også forbinder dit navn med dit forrige job, nemlig som direktør for den digitale kanal Loud. Det var den, der i 2018 vandt udbuddet om en skattefinansieret DAB-kanal i konkurrence med det oprindelige Radio 24/7 og gav en vis ballade. Du forlod Loud i 2021, og så skiftede den jo et navn til 24/7, indtil det lukkede i foråret 24. Og i dag er du så kommunikationschef hos Dansk Håndbold. Og jeg kan ikke lade være med at tænke op det job med lidt færre hårde taklinger end journalistikken.
Og det kan man godt sige, for at være sådan helt ærlig.
Er det journalistik, du skal lave, eller hvad?
Kommunikation og journalistik er jo ikke helt det samme, men jeg vil sige nært beslægtet. Mm. Så en del af mit arbejde er journalistik, fordi jeg har jo også ansvaret for at agere som presseansvarlig på diverse sådan større sager, der jo også kan ramme håndbolden.
Vi
jo også,
altså presseansvarlig, det er den, vi ringer til, når vi gerne vil have en kommentar om dit og dat.
Præcis, sådan, præcis. Og der kan jo være alle mulige sager, og der bruger man jo sin journalistiske værktøjskasse. Mm. Man sidder jo tit så på den anden side af bordet og har sådan... Jeg er lidt ked af at sige, at der er noget, der er ægte journalistik eller ikke ægte journalistik, men man har jo journalister, som repræsenterer medierne på den anden side af bordet. Mm. Så på den måde er det jo lidt anderledes. Men jeg vil sige, at jeg bedriver stadig både journalistik og kommunikation på en og samme tid.
Du sagde til mig, at du har travlt for tiden. Hvad laver du?
Ja, så har vi 55 minutter ikke nok, Marie.
Men det er ikke det, skal handle.
Nej, altså, jeg bruger rigtig meget tid lige nu på at forberede os til de kommende mesterskaber, som vi har et EM for kvinder. Det bliver så ikke spillet i Danmark. De skal til Schweiz og til Østrig at spille.
Det er i december.
Det er i december
som
måned.
Altid, ja.
Yes, og så har vi januar 2025. Der har vi herrene, som spiller VM i Herning. Mm. Og det er vi i gang med at forberede. Jeg er lige kommet hjem i dag fra Herning, faktisk, hvor jeg har været
og, over. Og hjem til København, skulle man
og hjem
lige
til København, ja. Yes. Og der er mit job sådan set at være ansvarlig for alle de udenlandske journalister, som akkrediterer sig og som kommer i boksen i Herning for at bedrive sportsjournalistik hen over sådan VM.
Okay. Altså?
Det er skideskægt.
Kan du selv spille håndbold?
Overhovedet ikke.
Ah, okay.
Nej.
Nå, men så håber jeg, at du i hvert fald kan finde ud af, at det ved, at du kan, og stille spørgsmål til og om journalistik, for det er det, du skal, når du er medvært i Tabloid.
Yes.
Vi skal også tale om det der valg i USA i næste uge. Vi skal tale om fupjournalistik og hvordan man afslører den, men først skal vi tale om Den Sorte Svane og forsøge at få lidt greb om de der principper, jeg sad og næsten sang om indledningsvis. Så velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Anne Lykke Davidsen, du har ikke set Den Sorte Svane på TV2.
Nej, af en eller anden årsag, så fik jeg ikke set den, da den ligesom løb over skærmen. Og,
ja, der er over 2 millioner andre mennesker sad og
præcis,
så
præcis. Jeg havde sikkert travlt med et eller andet med håndbolden, og alle talte om den til frokost. Og nogle gange, så kommer man ikke ind i det der flow, så får man den ikke set, så glemmer man det lidt. Og
så kommer noget andet.
Så kommer noget andet, og så er der postyr, postyr, postyr. Og nu er jeg faktisk lidt i tvivl om... skal jeg så måske se den? For nu har jeg jo fået en masse nye indsigter i dag, tænker jeg, bliver yderligere beriget. Men pt. Nej, der har jeg faktisk ikke fået den set.
Altså, jeg synes jo, du skal se den, både fordi der er noget fantastisk arbejde i det, og fordi det jo er det, altså noget af det mest spektakulære journalistik, der er bedrevet. Den er jo også indstillet til et Howard Cowling-pris, ja. Det kan vi ikke vide, om den får. Og så er der rigtig meget at diskutere ved den, så jeg synes da, du skal se den.
Jamen, det bør jeg jo også. Det skal jeg nok også.
Men det passer mig sådan set meget godt, at du ikke har set den, for det, når vi skal tale om den i dag, så skal vi ikke ned i detalje om, hvad sker der i det der afsnit og sådan, fordi du er ikke den eneste, der ikke har set den, og mange af dem, der har set serien, har måske set den for lidt længe siden, den kom i maj. Så vi prøver ligesom at hæve os op over det, og tale mere om principperne. Men du får et enkelt klip, jeg har snuppet, det er fra det femte og sidste afsnit i serien, efter vi så i 4 timer har fulgt TV2's muldvarp, Amir Smartys forsøg på at afsløre kriminalitet uden at afsløre sig selv, så er der en scene, som jeg i hvert fald virkelig stussede over, da jeg så serien første gang i maj måned. Jeg klippede det en lille smule sammen, men det lyder sådan her.
Men til sidst bliver du taget af politiet?
Jeg bliver konfronteret med den viden, de har om mig i hvert fald.
Hvad sker der?
Jeg bliver kontaktet af NSK, det danske FBI.
Og hvad siger de?
De synes, jeg skulle overveje at snakke med dem. Så inviterede de mig til et møde på et hotelværelse. Og da jeg så kommer op på hotelværelset, så sidder der 3 mennesker, og jeg tænker, jeg har aldrig gjort noget i mit eget navn. Og så kan jeg bare se, at de har hele mit liv foran sig. Og først der knækker verden for mig. Fordi jeg tænker, jeg skal i fængsel.
Hvad vil de have ud af det møde, politiet?
Det, som politiet altid gerne vil have. Information.
Og hvad kommer der ud af mødet?
Det tror jeg ikke, jeg har lyst til at svare på.
Denne her scene og det her møde med politiet hører vi i serien ikke mere om. Altså, det optræder simpelthen. Vi kommer ingen vejen videre. Det her er, hvad vi får. Morten Skjoldager, velkommen til Tabt Ud.
Tak.
Jeg har inviteret dig, fordi du har erfaring med at arbejde med historier og kilder, der virkelig kræver, at man kan holde balancen og holde sin mund også. Du har skrevet blandt andet om terror og efterretningsarbejde i mange år, og det var dig, der skrev bogen 7 år for PT om og med tidligere PT-chef Jakob Scharf. Så jeg tænker, det her, det er noget, du har forstand på, ikke?
Forhåbentlig.
Denne her scene, hvor Amir fortæller Mads Brøgger, det er ham, vi kan høre, der er vært på i serien, han fortæller om det møde med politiet. Hvad tænkte du, nu sagde jeg jo, jeg stussede over den, da jeg så den. Hvad tænkte du, da du så den?
Altså, da jeg så den, så tænkte jeg, hvis du går ind til sådan et møde med NSK, som hun jo selv præsenterer som Danmarks FBI, og de fremlægger, at de har holdt øje med dig, de ved alt om dig, og de gerne vil have informationer, så er der kun 2 veje ud af sådan en møde. Enten giver du de informationer til politiet, det vil sige, at du bliver meddeler, eller også så havner du i fængsel.
Og det man jo i hvert fald ved, når man sidder og ser serien, det er, at hun er ikke havnet i fængsel. Hun er så, hvis du hørt, måske på vej dertil nu i nogle verserende sager. Er det i virkeligheden, altså fortæl, at der er tale om en meddeler, uden at sige det?
Ja, sådan tolkede jeg det i hvert fald. Så kan man sige, det er jo fortalt på en måde, så nu siger jeg, at det var det, jeg tænkte, da jeg så scenen. Det var ikke noget, jeg skrev i min avis Politikken efterfølgende, fordi den slags skal vi jo kunne dokumentere. Men jeg vil sige, de fleste med indsigt i det område, de tog det som en bekræftelse af, at Amira har arbejdet som meddeler.
Og jeg tænkte også, at med min forståelse af, hvad der kan hisse nogen op i de kriminelle miljøer, så er der en mere end en gradsforskel på, om man har sladret i gåsøjne til nogle journalister, eller om man har talt til politiet. Det er noget mere farligt at være en, det man i de kredse vil kalde en politistikker. Ikke?
Jo, og som seer sidder man jo hele tiden med et stort spørgsmål om, hvorfor Amira overhovedet deltager i 5 afsnit af den her dokumentarserie, fordi jo, jeg er helt enig, jeg tror, det er mere farligt at være meddeler for politiet i de kriminelle miljøer, men jeg tror heller ikke, det er ufarligt at være muldvarp i de kriminelle miljøer, og man sidder jo og tænker, hvorfor vil hun udsætte sig selv for den fare, helt øjensynligt der på spil.
I hvert fald ved vi så nu, fordi nu har Amir Smarty selv bekræftet det offentligt, at ja, hun har samarbejdet med politiet, og vi ved fra TV2, at der siger man, jamen det vidste vi godt, men vi havde lovet hende ikke at sige det, netop med henvisning til hendes egen sikkerhed. Og så er det jo sådan med den her serie, selv for os, der har set den anlykke. Altså jeg har set den indtil flere gange, men der er jo virkelig, virkelig meget, vi ikke ved og om hende og om... om TV2's overvejelser, om hvilken materiale, hvilken adgang ved vi, om TV2 har talt med politiet, om hvad der... Altså, der er rigtig, rigtig meget, vi ikke ved. Men det her ved vi dog. Det har været helt afgørende i aftalen mellem Muldvarpen og arbejdsgiverne på TV2, at denne her oplysning om, at hun samarbejdede med politiet, ikke måtte komme frem. Og så forsøgte hun jo så, efter en hel masse anden ballade, at få stoppet programmerne, i foråret, det lykkedes ikke. Og så er det så, hun vælger at fortælle Berlingske, at hun har samarbejdet med politiet. Hendes advokat, Carlo Siebert, han besøgte Henrik Qvortrup i BT's podcast Q&K i sidste uge, og han forklarede det sådan her.
På det tidspunkt, der kunne alle medier jo regne ud, og den brede befolkning kunne sikkert også, og ikke mindst den kriminelle underverden kunne også regne ud, at der har været, eller måtte have været et samarbejde med NSK. Hun var klar til at stille sig frem og sige én ting. Ja, det er korrekt. Jeg har samarbejdet med NSK. Punktum. Hun ville ikke gå ind i, hvad det samarbejde nærmere bestod i.
Og derefter, i første omgang, da det her kommer ud i Berlingske, så siger TV2, det er via en kommentar, men så vælger man så at sige alligevel, jo okay, vi vidste godt, der var det samarbejde. Hvis TV2 har lovet hende ikke at sige det, må de så godt sige det nu, Morten Skjoldager?
Ja, i den situation synes jeg godt, de må. Altså, kildebeskyttelsen er jo fuldstændig hellig for os journalister. Mm. Men det er klart, at hvis du har en kilde, du har lovet ikke at fortælle en information om, for eksempel, at hun har været meddeler for politiet, og kilden selv vælger at fortælle det i et landsdækkende medie, så synes jeg faktisk, det er fair nok, at TV2 siger, okay, vores forpligtelse stopper her. Det kan vi godt sige.
Men spørgsmålet er jo så, fordi det der, jeg synes, det bliver virkelig interessant, og det er også det, jeg har kunne se, at Carlo Siebert, advokaten, vi lige hørte her, reagerede, det er vores forpligtelse til at holde på hvad? Fordi i presselogen i weekenden, der var chefredaktør Michael Nørgaard fra TV2 med og diskuterede blandt andet det her, og så siger han sådan her.
Vi har sagt, at vi nu er friere stillet. Nu er den her information om, at Amir har haft et samarbejde med politiet, nu er det bredt offentligt kendt. Så dermed er vi ikke længere bundet af det tilsagn, vi gav til Amir. Og nu kan vi begynde at beskæftige os med det rent journalistisk.
Se, det der ligger nedenunder her, det er, at TV2 i løbet af samarbejdet har en hel del materiale, som også viser, altså dokumenterer og viser kommunikationen, som jeg forstår det især, med de kildefører, hun må have haft. Det er jo ikke bare den oplysning, at der var et samarbejde. Det at fortælle om samarbejdet, er det at fortælle om samarbejdet omfattet af, at, altså ryger det ud med badevandet, aftalen om at holde det hemmeligt, når det at fortælle at er ophævet?
Altså det kommer jo fuldstændig an på den aftale, TV2 har haft med kilden Amira, ikke? Hvis nu de har lovet hende her, ja, hvis Amira er kommet med noget materiale, noget dokumentation, der viser hendes samarbejde med politiet, og hun har sagt, det her må jeg aldrig publicere, og de har lovet hende det, så synes jeg ikke, at de må bruge det. Fordi så er det fint nok, at nu siger hun har arbejdet som meddeler for politiet. TV2 siger, okay, det kan vi så godt gå med på, for det har hun selv bekræftet. Det siger vi så også. Men det synes jeg ikke åbner spillebanen for, at man så kan bruge alt muligt andet ømtåligt materiale, hun måtte have delt med TV2. Men sagen er jo også, og det skal vi jo lige huske, er, det ved vi ikke, om det kun er det, der er på spil. Altså, det ved jeg i hvert fald ikke. TV2 kan jo også være i besiddelse af andet materiale. De har arbejdet på den her dokumentarserie meget, meget længe. Og hvis man skal høre Michael Nørgaard fra TV2, så siger han jo, at nu står vi mere frit stillet i forhold til at dække, at hun har arbejdet for politiet. Mm. Det synes jeg sådan set er fair nok, fordi det skal jo ikke afholde TV2 som det eneste medie i Danmark for at beskæftige sig med hendes rolle som en meddeler for politiet, hvis der er noget interessant at skrive om det. Men det er klart, at hvis de har lavet en klokkeklar aftale med Amira om, at der er noget materiale, hun har leveret under løfte om, at de ikke vil bruge det, så må de ikke bruge det materiale. Det vil jeg synes var at bryde en aftale.
Vil du spørge noget?
Jamen, jeg vil bare, at det bliver jo sådan et, det bliver også lidt ordkløveri på en eller anden måde, for vi hæfter os ved de mindste detaljer. Nu sagde du det selv fritstillet, men han siger jo faktisk her, nu står det os friere for. Mm. Og vi ved jo faktisk ikke, hvad det betyder. Hvor er den her grænse henad? Hvad betyder det friere? Ja. Vi ved faktisk ikke, hvor bagkanten er henad, og vi ved heller ikke, om der er en aftale, som du selv siger i starten.
Jeg tror, jeg har et kvalificeret gæt.
Hvordan ser den aftale egentlig ud?
Inden du kommer med det gæt, så vil jeg lige sige, jeg vil selvfølgelig rigtig gerne have haft, at chefredaktør Michael Nørgaard fra TV2 havde stået her i dag. Det var simpelthen ikke muligt. for ham. Men det er jo lige præcis det, det er lidt uldent. Fordi vi ikke ved, hvilke nogle historier de muligvis ville kunne lave, og hvilke nogle af dem. Han siger så, at vi laver selvfølgelig kun historier, hvis de har offentlig interesse. Vi smider bare ikke hvad som helst sladder ud, men det synes jeg giver sig selv. Hvad er dit gæt, Morten Skjold?
Mit gæt er, hvis man hører på TV2's chefredaktør, også i Kvartrups mediemagasin, så siger han der, så taler han meget om Amirs måde at arbejde som meddeler for politiet og reglerne for agentarbejde. Det bliver han ved med at tale om. Ikke? Og hvis det handler om, at TV2 har nogle planer om at skrive om, hvordan politiet har brugt Amira, der er nogle regler for, hvordan du må bruge meddeler og agenter i Danmark, det er reguleret i retsplejeloven. Hvis det nu er det, der er hensigten, fordi nu må de godt skrive, at hun har været meddeler, de har jo selvfølgelig en kæmpe viden om hende, både fra hende selv, men også fra andre kilder. Hvis det er det, så synes jeg, det er væsentligt nok, jeg synes også, det er rimeligt nok. Men det er jo klart,
men,
at det...
Men så er det en historie, der ikke handler om og så meget om hende, men som handler om politiet.
Ja, det kan man sige, men det ved vi jo ikke endnu, og det er jo derfor, det er lidt... Jeg synes, det er ærgerligt, at TV2 ikke lidt klarere siger, hvad det egentlig er, de føler sig friere stillet i forhold til. Fordi det er klart, at i den korrespondance, de har fået fra Amir, der må man antage, at der er en masse ting, man skal være meget, meget varsom med at bruge.
Ja, fordi som jeg forstår det, så kan der jo i den korrespondance både være oplysninger om... om andre mennesker, altså et eller andet, som hun måtte nogen have videregivet. Altså nogen, som kan blive vældig vrede over, at der er blevet sladret om dem. Der kan være oplysninger om andre kilder, andre meddeler, og så kan der jo være oplysninger om igangværende efterforskninger hos politiet, som jeg tror ikke, man i NSK i Glostrup vil være synderligt, eller nogen andre steder i politiet vil være synderligt begejstret for, ligesom så kan diskuteres offentligt.
Så det er klart, at TV2 har et stort hensyn, både til den aftale, de har lavet med Amira, men også, som du siger, igangværende efterforskninger, metoder, andre folk i de kriminelle miljøer. Altså, så der er helt klart nogle hensyn. Men selve det at beskrive Amiras rolle som meddeler for politiet, der kan jeg jo godt forstå, at de føler sig friere og stillet. Men derfor skal de selvfølgelig stadig overholde aftaler med kilder.
Men Morten, jeg kommer til at tænke på, jeg har jo skrevet bøger om mennesker, som har været i kriminelle miljøer. Og i løbet af de interviews med de hovedpersoner, jeg har fået indblik enten i ting om deres liv og gerninger, som jeg har lovet dem. Det her, det kommer ind i mit hoved og aldrig nogen andre steder hen. Og også for den ene bogs vedkommende, indblik i noget, som handler om politiets arbejdsmetoder og den slags. Og der har jeg jo lovet, det her kommer ikke videre. Og det løfte føler jeg mig bundet af, det materiale, jeg måtte have fået indblik i osv., uanset at altså den ene hovedperson er død, men der er stadigvæk ting, jeg ikke kunne drømme om at fortælle offentligt, fordi jeg har lovet ham, at det kommer til mig og ikke videre. Og på den måde synes jeg,
jeg brugte
det billede, jeg synes, den der linje egentlig kan klinge ret rent. Mm-hmm. Hvis jeg har lovet dig, at det her bruger jeg ikke, så bruger jeg det ikke. Slut. Færdig.
Ja, og jeg er helt enig, og hvis det er sådan, som Amiras advokat har sagt, at TV2 er truet med at kunne finde på at offentliggøre alt det materiale, hun har givet til TV2, som de har lovet ikke at bruge. Så vil jeg selvfølgelig sige, det vil jeg synes var meget forkert. Det kan man ikke tillade sig at gøre, men det ved vi jo ikke om et tilfælde. Nej. Det er jo en part, der siger det. Så det ved vi jo ikke. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at TV2 og deres chefredaktør lidt klarere sagde, jamen hvad er det egentlig for nogle aftaler, I har haft? Mm. Og hvordan har I tænkt jer at leve op til de aftaler? For det står uklart lige nu, synes jeg.
Fordi det er jo følelsen af... Et er, hvad der handler om den sorte svane og Mia, og alle de her mange, mange spørgsmål, vi ikke kender. Men også, kan man sige, i det hele taget, når det er det her princip om kildebeskyttelsen og det fortrolige, at det er jo vigtigt for os alle sammen, at kilder ikke er bange for, at nu deler jeg noget med dig, og så hvis vi bliver uvenner, altså, det er jo nærmest som sådan nogle parforhold, ikke? At så, nu bliver vi uvenner, og så har jeg nogle billeder af dig, jeg kan gå ud og bruge og dele. Og jeg beskylder ikke TV2 for at bedrive hævnporno, vil godt understrege, men I forstår billedet. At det skal folk jo kunne stole på, at hvis du laver sådan en aftale med journalister, så holder vi den nærmest uanset, hvad du gør. Altså, hvad du som kilde gør, for vi er bundet af løftet.
Jeg er fuldstændig enig. Jeg har kilder, som har fortalt mig ting, jeg aldrig nogensinde kommer til at fortælle nogen andre mennesker, og uanset hvad der sker. Og sådan skal det også være.
Også selv hvis de kilder virkelig snyder dig og render et andet sted hen og fortæller det samme?
Ja, det handler ikke om det overhovedet.
Hvad handler det så om, Monskjold?
Jamen, det handler om, at hvis vi journalister skal kunne stole på, at kilder kommer til os, især med materiale, som kan skaffe problemer for dem, så er vi nødt til at overholde de aftaler, vi har. Og hvis vi lover, at vi ikke afslører deres identitet, eller vi ikke afslører nogen detaljer, som de fortæller os, eller ikke afslører, at det kommer fra dem, så skal vi bare holde det. For ellers så tørrer kilderne ud.
Morten Skjold af, og jeg har lovet dig, at du kan slippe ud af døren, fordi du har nogle helt private forpligtelser, du skal passe. Men lige til sidst, det er også blevet kritiseret voldsomt, at man i serien ikke fortæller, at der er det her samarbejde med politiet. Altså for i hvert fald for Amir Smarties vedkommende. Vi ved jo ikke, om TV2 har haft nogen kontakt med politiet i det forløb. Fordi det er blandt andet tidligere justitsminister Søren Pind, som siger, at man får det til at se ud som om, at det er alene TV2, der afdækker de her kriminelle forhold, og politiet, det ved de slet ikke noget om, og det opdager de først, når de ser TV2, og det her kører over skærmen i maj. Altså, at det har været forkert og at føre seerne bag lyset, at man ikke har fortalt om det samarbejde. Og til det siger chefredaktøren fra TV2, jamen det synes han ikke, der er noget odiøst i at tilbageholde den oplysning. Jeg er jo ikke meget for at gøre dig til overdommer, men nu spørger jeg dig bare, fordi du har en vis erfaring med de her områder. Hvad tænker du? Er det et problem, at man ser hele serien uden at vide, at der er det samarbejde med politiet?
Jeg vil ikke gøre mig til overdommer over, hvordan TV2 laver deres programmer. Jeg synes, det var nogle underholdende programmer, men ja, jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde vidst det på forhånd. Jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at TV2 har stået med nogle hensyn, som har været hendes sikkerhed, de måtte tage hensyn til. Jeg synes bare også godt, at man kan sige, at i Den Sorte Svane spiller Amira en meget, meget stor rolle. Jeg hørte godt chefredaktøren sige, at det handler ikke om Amira, det handler om det, der bliver afsløret.
Oh, jo.
Men serien hedder Den Sorte Svane, hun er centrum for det hele. Og vi får jo ikke det fulde billede af hende. Det kan der være nogle gode grunde til, men jeg synes, at vi får jo ikke det fulde billede af Den Sorte Svane, når vi ser serien.
Og der er rigtig, rigtig meget andet, vi heller ikke har det fulde billede af. Blandt andet hendes situation og hvad det der samarbejde med politiet i øvrigt indebærer og fører til, og så videre. Altså, der er jo masser af andre.
Men derfor vil jeg stadig sige til din gæstevært, at den er værd at se.
Jamen, nu kan jeg jo også se den velvidende, at hun har haft et samarbejde med politiet, så måske giver det et helt andet blik på selve dokumentaren hele vejen igennem. Så jeg kan jo se den med friske øjne og ny viden. Det vil jeg glæde mig til.
Morten Skjoldager, tak for at komme tur til Amager og DR-byen for at være med i Tabloid i dag.
Selv tak.
Altså journalist på Politikken og forfatter til indtil flere bøger om efterretningsarbejde og terror. Og som jeg sagde, så har jeg talt med TV2, som ikke havde mulighed for at være her i dag, men som kommunikationsafdelingen skrev til mig, så ville der sikkert komme andre anledninger til at tale om Den Sorte Svane i fremtiden. Og man kan sige, her torsdag, der landede der i hvert fald endnu en historie om Den Sorte Svane, om noget helt andet. Jeg ved ikke, om du har set den, Anne. Det er Altinget, der skriver om en omfattende klage til pressenævnet, altså mod TV2 og Den Sorte Svane, som er landet fra sikkerhedsfirmaet Guardian, som på den ene side gennem mange år har løst sikkerhedsopgaver for TV2, men nu også i serien Den Sorte Svane bliver ramt af en stribe beskyldninger af ret alvorlig karakter i serien. Og det er nogle beskyldninger, som Guardian siger, er både urimelige og fordrejet og bragt mod bedre vidne. Så der ligger en pressenævnssag og venter.
Det er jo nok dokumentaren, der bliver ved med at give, tænker jeg. Og jeg tror heller ikke, at det der bliver det sidste, vi har hørt til det.
Nej.
Men hermed foran mikrofonen siger jeg, at jeg skal nok komme til at se Den Sorte Svane.
Men det var godt.
Med nye briller.
Det var godt, så fik vi det. Så fik vi en seer mere over til TV2. Det er da også noget.
Ja, herregud.
Så skal vi til USA. Der er som bekendt præsidentvalg i den kommende uge. Er du en af dem, der følger med, eller allerede har fået alt for meget amerikansk valg?
Nej. Det for mig er jo rent popcorn. Så altså, det er også et eller andet sted så bizart. Men ja, jeg har fulgt med. Jeg har også fulgt med for 4 år siden. Og jeg kommer helt klart også til at følge med helt til den bedre ende her.
Emilie Utzon Carlsen, velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du følger i hvert fald med i det amerikanske valg, fordi du er i USA, hvor du har rejst rundt nogle uger som freelance journalist. Ja. Hvad laver du så?
Ja, hvad laver jeg egentlig? Jeg har været her i godt en måned, har rejst rundt til nogle forskellige stater, har været i Texas, i North Carolina, i Pennsylvania, for at tale med mennesker, med amerikanere, for at forstå dem, sådan i korte træk.
Hvad er det for nogle historier, du gerne vil lave? Du siger mennesker?
Jeg har valgt at fokusere min tur på at forstå amerikanerne lidt bedre. Jeg tror, at vi... en ting er, at der er meget politik, også i danske medier. Det handler meget om kandidaterne. Men mit mål har været at komme tæt på at forstå, hvad det er, der får almindelige amerikanere til at tage den beslutning, som altså vælge, hvem de skal stemme på til det her valg. Så jeg har talt med en dansk Trump-vælger, jeg har talt med kvinder, som er tidligere opioidmisbrugere i Pennsylvania, og jeg har også talt med danske virksomheder for at få se det fra deres perspektiv i forhold til, hvad det betyder, det her valg.
Du arbejder freelance jo blandt andet for Ritzau, så jeg har set din byline på de her historier i Kristeligt Dagblad, i Avisen Danmark og i Berlingske blandt andet. Kan man sige det på den måde, Emilie, at det er mere vælgerne end valget, du dækker, når du rejser rundt over?
Ja. Ja, det kan man godt sige, fordi at min oplevelse er, at valget, altså som sagt kandidaterne, politikken, talerne, det er mit indtryk, at det kan man også redaktionerne meget vel klare selv fra Danmark, altså via internationale medier. Og der hvor jeg synes, jeg virkelig kan komme i spil, det er at prøve at komme ud i landet, snakke med mennesker, få en fornemmelse af hvem de er. Altså hvis jeg skulle give et eksempel, altså derhjemme har vi måske en idé om, at et flertal af, måske en idé om, at det vil give mening at have ret til abort bredt set. Men når man så rejser ud i det her kæmpe land, som det jo er, så er der måske bare nogle andre ting, der fylder mere for dem. Altså, så er det, hvad der ligger lige for dem, så er det, har de, hvad de skal bruge, har de penge til sundhedsforsikring, har de, så de kan købe ind i supermarkederne. Altså, og den fornemmelse, synes jeg virkelig, man får, når man rejser rundt herover, altså hvor stort det her land egentlig er, og hvor stor forskel der er på bare Pennsylvania og Texas, hvis man skulle tage det som eksempel.
Hæng på, Emilie Utzon Carlsen. Du har været journalist i nogle år, men ikke i nærheden af så længe som den anden gæst, jeg har fået i studiet her i København. Velkommen, Steffen Gram.
Tak skal du have.
Første præsidentvalg, du dækkede, var i 1984, har du fortalt mig?
Det er korrekt.
Så yes. Man kan sige, du har en vis erfaring.
Og det var der, hvor danskerne ikke kunne forstå, hvorfor amerikanerne stemte på Ronald Reagan.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det havde man.
Men han vandt samtlige stater, bortset fra modkandidatens stat, Minnesota.
Han vandt
49 stater.
Ja, okay. Hvis nogen skulle være i tvivl, så siger jeg lige, at Steffen Gram er international korrespondent i DR og vært på radioprogrammet Verden ifølge Gram. Du har stået og lyttet med, når du hører vores noget yngre kollega, Emilie Utzon Carlsen, fortælle om, hvad det er, hun synes, hun skal lave som reporter i USA. Men kan man som en enkelt reporter, altså har man en chance i helvede for at overskue hele valget, når man rejser rundt på egen hånd på den måde?
Nej, men det er jo heller ikke det, Emilie vil.
Nej.
Og det er jo nøjagtigt det, hun siger, og det er nøjagtigt den rigtige tilgang til at fortælle, hvad det amerikanske samfund handler om, det som Emilie har gang i. Tag ud og tale med folk, tag ud og tale med dem om, hvad er det for nogle ting, de sidder og taler om? Hvad er det for nogle problemer, de forsøger at håndtere, når de sidder ved deres bord derhjemme og kigger på de der rudekuverter? Og kigger på checkhæftet, fordi man skriver stadig checks ud, nemlig i USA, og skal tage stilling til, hvad kan vi betale i denne måned, og hvad kan vi ikke betale i denne måned? Hvordan håndterer vi det? Altså, det er et samfund stadigvæk, hvor de lever, hvis du er den lavere middelklasse og low-income-gruppen i USA, så lever du fra paycheck til paycheck. Du får løn så hver 14. dag af de der formentlig to jobs, du har. Når Emilie gør, som hun gør, det synes jeg er jo fuldstændig rigtigt, at tage ud og få en fornemmelse af, hvad er det. De der politikere, dem får vi hele tiden. Det kan være sjovt nok at gå til et politiker-rally, fordi der får du folk at tale med. Altså, du taler med deres støtter. Du taler med deres tilhængere.
Men det er så også dem, som er vældig opslugt af det politiske, man kan sige.
Ja, eller nogle dem, som bare gerne vil have en oplevelse, ja. Og sige, skal jeg stemme på Kamala Harris, eller skal jeg stemme på, på Donald Trump? Ikke? Og derfor det, Emilie gør, er jo fuldstændig rigtigt, hvis man vil have en fornemmelse af, hvad det amerikanske samfund handler om.
Mm. Anne Lykke, du vil spørge mig?
Jamen, det er mere sådan en, jeg får sådan nogle billeder tilbage, jeg kan huske, jeg var her i DR, da hele Danmark blev gult. Jeg ved ikke, om I kan huske det.
Det er folketingsvalg.
Præcis, det danske folketingsvalg. Og der var sådan en stemning her i DR, at det kunne ikke være rigtigt, og man forstod ikke, og sådan er danskerne jo ikke, og hvad er der egentlig sket?
Bare lige for at rise op. Du taler om folketingsvalget i 15, præcis. Da Dansk Folkeparti fik en markant fremgang.
Præcis, ja. Yes. Og jeg var på daværende tidspunkt på P3, Og havde jo en helt anden kontakt, synes vi, med rigtig mange danskere. Mm. Og var sådan, vi var egentlig ikke overrasket. Og der manglede der måske lige præcis den dækning, nu er det så det amerikanske valg, men den her dækning med at komme ud i det land, nu er Danmark ikke helt så stort, jeg er klar over USA, det er jo en uoverstigelig størrelse, når han skal tale med amerikanerne, og de er meget forskellige amerikanerne. Jeg kan også høre, hun bevæger sig i nogle stater, som er inde i landet, ikke ude i kysterne, der er også meget stor forskel. Men det her med at forsøge at give os det her blik, så man bedre har en forståelse om, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det præcis, som du siger, Gram, hvad er det for nogle dagsordner, der er i gang? Det må vi ikke glemme. Vi må ikke glemme at lytte til vores eget land, og slet ikke, når vi er journalister.
Emilie, bliver du overrasket, når du møder amerikanerne? I forhold til, hvad du havde forventet?
Ja, men det gør jeg på en måde, fordi jeg tror, at vi nogle gange, eller jeg i hvert fald selv, har haft nogle forudindtaget, altså nogle idéer om, hvad amerikanerne er. Fra de bøger, jeg læser, eller fra det, jeg ser på fjernsyn, eller fra de interviews, jeg ser, eller det, jeg følger kandidaterne. Så pludselig at komme ud og opleve den måde, nogen enten sorterer i mediestrømme, hvordan de tolker det, de får at vide i medierne, hvad der er vigtigst for dem, hvordan de kan synes, at Washington er enormt langt væk, og 6. januar måske...
Altså stormen på kongressen
ikke,
efter
stormen på sidste kongressen valg. 6. januar, ja, lige præcis 2021, hvordan det ikke er demokratiets fremtid, ikke er noget, de bekymrer sig mest om. Fordi det var måske... der var måske nogle meget voldsomme Black Lives Matter-demonstrationer tæt på, hvor de boede. Og det var det, der havde en direkte påvirkning på deres liv. Altså så nogle ting, som jeg synes, når man kommer fra Danmark, eller i hvert fald for mig selv, som kan føles meget naturlige, nogle rettigheder, man synes, man skal have lov til at have, det har på en måde overrasket mig, at så simpelt er det bare ikke herovre.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke spor simpelt. Og det er heller ikke sådan, at... og det er jo måske et af problemerne, at så mange amerikanere i dag ikke vælger deres medier. Men algoritmerne bestemmer, hvilke medier, der fodrer dem. Og det er jo en medieudvikling, som er på vej her også, men den er meget, meget stærkere og meget, meget længere fremme, end den er i USA. At hvis du har fulgt Fox News, hvis du har fulgt nogle bestemte aviser eller nogle bestemte sites på de sociale medier, så er det jo dem, der bliver ved med at komme, og så lever du i det ekkokammer, du lever i det univers, hvor andre også lever. Og det vil sige, at den politiske debat, den debat, der indtil for måske 8-10 år siden, var accepteret og acceptabel, nemlig at man kunne være uenig og så tale sammen. Den er ved at være slut. Og det oplevede jeg, fordi jeg havde lige her forleden dag sendt en horisont, hvor jeg tog tilbage og mødte mennesker, jeg første gang mødte i 586, og hvor de fortalte om, hvordan hele, hvor mange de der 40 år, og nogle et ægtepar, en 20 år, hvor jeg har kendt dem, hvordan deres venner, deres bekendte, glider fra dem, fordi de ser, de får nogle andre nyheder. Deres univers bliver et andet, selvom de har kendt hinanden i mange, mange år, og de når ind i en situation, hvor de ikke kan tale sammen mere. Slet ikke om politiske forhold.
Oplever du også det, Emilie Utzon Carlsen?
Ja, meget. Rigtig meget. Der er både en stor splittelse. Dem, jeg taler med, taler... nogle af dem taler dårligt om deres politiske... Altså folk, der mener andet end dem. Mange siger, fuldstændig ligesom Steffen Gram også siger, at man kan ikke tale med folk i familien om politik længere, fordi det bliver simpelthen for ophedet. Der er frygt for uroligheder, og noget, der fylder meget hos dem, jeg snakker med, fylder uroligheder. Hvad kan der ske efter valget? Og det her begyndelsen på det hele fylder også meget. Ja, så ja.
Jamen Emilie, jeg vil egentlig også spørge dig om sådan lidt det samme, om den her sådan nysgerrighed på hinanden er sådan forsvundet eller drukner i den her frygt, og det tænker jeg nok, du har svaret på, men er de slet ikke nysgerrige på andet end det, som fylder rigtig meget af deres egen hverdag?
Det er virkelig svært at sige, ikke? Sådan mere generelt, men dem, jeg taler med, er i hvert fald ikke særlig interesseret i at forstå, er min opfattelse ikke særlig interesseret i at forstå de andre, hvad man siger. Og det kan godt være, det er hårdt sat op. Men jeg synes jo, der er i hvert fald en afstandstagen, eller...
Jeg tror, det er rigtigt ord, du bruger, nemlig afstandssagen. Fordi så mange med de omvæltninger, der sker i det amerikanske samfund, værdipolitiske, kulturelle osv., så en betydelig faktor i det amerikanske valg, vi oplever nu, vi oplevede det i 20, vi oplevede det i 16, det er, at en masse vælgere føler, at de ting, der har været vigtige for dem, bliver taget fra dem. Mm. Og det vil sige, at de føler sig under angreb. De føler, at de er blevet svigtet af det samfund, de selv har været med til at bygge op.
Hvad for eksempel, Steffen?
Jamen, det kan være ældre hvide mænd, for eksempel, der lige pludselig, og det er jo en af årsagerne til et af de helt store emner, det er nemlig indvandringen, at hvide får færre børn end indvandrere. Hvide mænd især er bange for, hvad der er ved at ske med det amerikanske samfund, fordi det er jo deres. Det var dem, der kom over fra Europa. De var tyskere, de var danskere, de var svenskere og nordmænd, og hvad ved jeg, kom alle mulige steder fra. Og det var det samfund, de byggede op i Minnesota, eller South Dakota, eller hvor de nu var henne, i Illinois. Og så lige pludselig, så oplever de altså, at det er nogle andre, der render med deres samfund. Og det er jo der, hvor Trump er manden, der stiller sig op for dem. Og der bliver man altså nødt til at... Jeg tror også... at I vil give mig ret i, at man føler også hos mange den samme bekymring herhjemme for, jamen,
helt sikkert.
Hvor skal indvandrerne komme og tage vores? Og det føler man altså meget stærkere i USA, blandt andet fordi, der jo er så mange illegale indvandrere.
Men der er jo, Emilie, undskyld, lige et spørgsmål, fordi der er, nu er vi jo tilbage i det her, det som Steffen også siger, de store valgtemaer. Men du nævnte også...
Men det er også hverdagen, Marie-Louise.
Ja, men Emilie nævnte lige før, en af de historier, du har lavet, hvor du taler med nogen, der hjælper afvendede opioidmisbrugere i sådan et vær eller bosted, som jo i din artikel giver udtryk for, okay, der er blevet talt om den her opioidkrise, kæmpe krise i USA i mange år, men, og det er det, som de her kvinder er optaget af, men de synes, det er slet ikke med i valgkampen, fordi det hele handler om indvandringen eller grænsen eller et eller andet. Altså, at der er så der er de her de kvinder, som er optaget af det, siger de sådan, at vi er fuldstændig ligeglade med indvandringen, eller vi er fuldstændig ligeglade med økonomien, eller hvordan oplever du det, Emilie?
Nej, det oplever jeg ikke. Jeg oplever også, at de synes, at det er vigtigt, og jeg oplever også, at de gerne vil ligesom kigge på det hele, eller hvad man siger, kigge også mere rundt, når de skal vælge, hvem de skal stemme på til valget. Men det er klart, at der er forskel på en, som... der er de også forskellige, de to kvinder, jeg snakkede med til den artikel, fordi der er en, som driver det her sted, som har været clean i 10 år eller lidt mere, som har også et andet overskud, som ser hverdagen på en anden måned, men for hende, der bor på det afvændingscenter, det hus, som er midt i sin afvændingsproces, det er det. Altså, det var primært det, hun snakkede om.
Men det er jo, Emilie, det er jo hverdagen. Hvad er det, der optager en vælger?
Ja.
Det er jo hverdagen, og det kan være, om man har... Det er der, hvor man er. Det er jo de konditioner, man lever under. Det er, hvor mange penge har man til at betale sin bil, eller sin husleje, eller sin sygesikring, sin sundhedsforsikring. Og der skal vi ikke være bedre i Danmark, for det er jo også,
det er også en stor del
af danskernes motivation for at stemme. Mm. Det er, hvordan ser deres pengepung ud.
Selvfølgelig.
Det kan godt være, at vi kalder det renter, eller hvad delen er det på vores huse osv. Men altså, man skal ikke tage fejl af, at det amerikanske valg... I øjeblikket, det valg, vi er i gang med i øjeblikket, der står de to præsidentkandidater, og det er hver sin vision for, hvad et Amerika skal være. Det er der ingen, der må tage fejl af, fordi det er det. Men under det valg, når I ser en amerikansk stemmeseddel, den er jo langsomt Ida Davidsens smørbrødseddel, fordi så er det medlemmer af deres lokale kongres, så er det sheriffen, så er det dommer osv. Det er jo et stort...
De skal også vælges på tirsdag.
De skal også vælges på tirsdag, ikke?
Emilie, du må sige til, hvis jeg er for indiskret, men nu nævner Steffen, og du det med pengene. Det lyder jo ret fedt, sådan at være freelancejournalist, og så tager man lige til USA, og så rejser man lige rundt, og så er man i her og der og alle hvide vegne. Jeg kan ikke lade være med at spørge, altså kan man leve af det?
jeg lever i hvert fald. Jeg får mad på bordet.
Marie-Louise, Louise, det kan man ikke. Jeg vil ikke sige det på den måde som freelancer. Freelancer har det hårdt.
Ja. Jamen, jeg er glad for, at jeg havde nogle penge med hjemmefra i hvert fald. Ja.
Okay. Fordi der er, det, du er ikke freelancer på den måde, at nogen har sendt dig afsted. Du er taget afsted på egen regning, og så sælger du løbende. Hvor skal du være på valgaften? Ved du det endnu?
Nej, jeg ved det ikke endnu. Sagen er den, at jeg har ikke noget arbejde på selve valgaften endnu. Så jeg er i New York lige nu, men lurer lidt på, om jeg kan finde et sted at være, hvis ikke jeg får noget arbejde inden på tirsdag, som er et sted, hvor ikke alle andre danske journalister også er.
Ja, det er lidt kedeligt i New York, lige på den konto, ikke?
Jo, måske, men New York er omvendt også. Der kunne godt være noget interessant i det, fordi New York er sidst, jeg var her i 16, da Trump vandt, og der var jo store protester i New York, så potentielt kan New Yorks reaktion også godt være spændende, men om det er lige her, jeg skal være, det har jeg ikke besluttet.
Ved du hvad, vi henter lige et råd fra den erfarne, inden vi siger farvel til dig, Emilie Utzon-Carlsen Stemgram. Hvor vil du råde Emilie til at være tirsdag aften?
Jeg vil tage ned til Pennsylvania. Det kan jo enten være at tage toget ned til Philadelphia eller forstederne i Philadelphia, hvor de virkelig slås om hvem skal det finde kvinder, finde hvid arbejderklasse, prøve at høre deres forskelle, deres tilgange til hvad det er for nogle løsninger, som, for de er nemlig vidt forskellige, de løsninger, som de to kandidater giver. Og der er Philadelphia altså. Det ligger just down the road, Emilie.
Ikke? Ja, så. Det gør nemlig. Det.
Emilie Utzon-Carlsen, hvor end du skal hen, så rigtig god arbejdsløst med det, og tak fordi du ville bruge tid på lige at være med her i København et stykke tid i tabloid. God fornøjelse derovre.
Tak skal I have. Tak skal I have.
Steffen Gram, hvad skal du tirsdag aften?
Der skal jeg sidde i studierne herude, og onsdag, det er onsdag, der for alvor.
Ja, det er der.
Altså, men altså, tirsdag har vi en, der er valget i gang, og der bliver jo masser af ting at tale om. Der er hele bekymringen og frygten for, om der bliver snydt og bedraget omkring stemmeafgivning og optælling osv. Og optælling, ja, de kan i nogle stater være i gang. Dem, der har brevstemt, dem, der har i de sidste få uger været ude og stemme på forhånd. Og så kommer onsdagen jo, og der må vi jo se, hvornår der kommer et resultat. Det kan godt være, at det bliver torsdag. Det kan også være, at det bliver fredag. Jeg tror ikke, der er nogen, der skal regne med.
Det kan også være, at vi skal igennem nogle retssager for det.
Vi skal igennem en tsunami af retssager. Mm. Og det er ude i de enkelte delstater, hvor partiorganisationerne kommer til. Og det er primært republikanerne, der kommer til at angribe det resultat. Og Trump har jo allerede sagt, at hvis ikke han vinder, så er det svindel.
Men Steffen Gram, kan du lige så godt lave det arbejde fra København, eller jamen, jeg vil det også på den konto være bedre at være derovre?
Jamen, det kommer an på.
Altså, ude i Pennsylvania?
Jamen, hvis man er, så skulle jeg fortælle om Pennsylvania, når jeg er der. Det er der gode kolleger, der gør. Og nu har jeg lige været derovre en betydelig del af tiden her efter sommerferien. Jeg var der også over i foråret. Og det er jo fint, altså. Og så skal jeg sidde i stuen, og hvad skal vi prøve at trække nogle lidt længere linjer. Der går mange år tilbage i tiden.
Det er jo altså, det, du kan. Det er jo det, du kan.
Og så prøve også at tale om, hvad er det, kan blive konsekvenserne af det her. Og så er alle korrespondenter og vennerne derovre taler om, hvad sker der her? Jeg er i...
Jeg står her.
Lige præcis, og det er jo vigtigt. Og det er de vigtige svingstater, vi har placeret altså korrespondenterne i. Altså der, dem, der virkelig kommer til med ganske få tusind stemmer, at afgøre, hvem der vinder. Er du ukrainer oppe i Pennsylvania? Er du litauer? Er du polak? Folk vil have set filmen Deer Hunter. Hvor kom de fra med Robert De Niro, da de tog til Vietnam tilbage i 70'erne? De var ukrainere. Der er en lang ukrainsk historie der, og jeg kan godt garantere, at de stemmer ikke på Trump dengang.
Steffen Gram, det var endnu en, for nu at bruge et amerikansk udtryk, cliffhanger inden valget. Jeg tænker, du har travlt hele vejen frem til på tirsdag, og så kan man se dig i fjernsynet.
Ikke bare mig, men det har alle.
Det har vi alle sammen. Se dig i fjernsynet, hør dig i radioen, om ikke andet, så i verden ifølge Gram. Tak for også at bruge tid på tabloid i dag, Steffen Gram.
God fornøjelse.
Når man bedriver journalistik, så er der jo så den her gammeldags i gåshøjne metode, altså det der med at være ude i marken og tale med mennesker og fortælle, hvad der faktisk sker for øjnene af os. Men hvor man måske i gamle dage, eller nogle steder, kunne nøjes i gåsøjne med at gå ud i virkeligheden, så skal vi jo i dag også forholde os til al den virkelighed, der kommer væltende til os. Altså både os som borgere, du og jeg, men også som medier, kommer fra alle mulige kanaler. Og det skal man ikke nødvendigvis rejse ud i verden for at beskæftige sig med. Tværtimod, så kan man passe det fra sin kælder i Middelfart, har jeg forstået. At du gør, Peter Møller, velkommen til Tabloid.
Mange tak skal du have.
Du har en fantastisk titel af digital efterretningskorrespondent på TV2.
Ja,
det er lige før, alene den titel gav mig lyst til at invitere dig til at være med i Tabloid. Hvad laver man, når man er digital efterretningskorrespondent på TV2?
Ja, altså udover at sidde i en kælder i Middelfart. Jeg beskæftiger mig med sådan en bred vifte opgaver faktisk. En af de ting, jeg gør meget lige nu, det er at bekæmpe fake news. Altså prøve at finde hoved og hale i, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Der kan vi lave journalistik på af de her falske oplysninger, der florerer. Og hvor kommer de fra? Altså, hvem producerer de her falske narrativer, som vi bliver præsenteret for? Det er en ting. En anden ting, jeg gør, det er, at jeg arbejder med noget, der hedder open source intelligence, som går ud på, at hvad kan man egentlig finde ud af ud fra åbne kilder på nettet? Hvad kan man finde ud af via satellitfotos?
Altså finde ud af om hvad?
Jamen altså, om alt muligt i virkeligheden. En af de ting, jeg for eksempel har været med til, og det er at prøve at finde ud af, den der GPS-forstyrrelse, der var over Østersøen her tidligere på året, hvor kommer den fra, og hvilke kandidater kan der være til at jamme vores GPS'er? Og der fandt jeg frem til, at det formentlig er en jammer, der står i Kaliningrad, og så kan man nørde ned i, hvorfor en type jammer er det, og hvad kan den, og alt sådan noget. Så det kan man også lave journalistik ud af. Så det er sådan en bred vifte opgave, jeg varetager.
Ja, lad os tage det fra en ende af. En af de historier, du har lavet den her uge, som jeg faldt over, den handler om et tv-klip, som har cirkuleret ind til flere steder, som viser en kvinde, der sidder i kørestol. Vi kan lige prøve at høre lidt af det. Det er amerikansk.
Today we share with you the tragic story of 26-year-old Alicia Brown from San Francisco. The accident that happened to her 13 years ago turned her life into a nightmare and forever deprived her of the ability to walk.
I remember I was laying on the side of the road watching the woman who hit me. And of course, back then, I didn't know that it's Kamala Harris, California Attorney General.
Denne her kvinde, Alicia Brown fra San Francisco, fortæller om, hvordan hun blev kørt ned for 13 år siden og mistede altså førligheden, så hun kan ikke gå, derfor hun sidder i kørestol. Og hun kan huske, at hun lå og så på den kvinde, der havde ramt hende, og at det først senere gået op for hende, at det simpelthen var Kamala Harris selv, der på det tidspunkt var justitsminister, kan man kalde det, i California. Det var hende, der havde kørt hende ned. Hele den her historie, det er løgn. Ikke også?
Ja.
Jeg har været så træt af, at vi bruger det der udtryk fake news. Jeg kalder det fupjournalistik. Fordi det er jo ikke noget med, at der er lavet sådan noget kunstig intelligens genereret, hvor man får nogen til at sige noget, de ikke siger. Der sidder faktisk en levende kvinde i en kørestol og siger de her ting, ikke også?
Jo, det er fuldstændig, det er fabrikeret på gammel lavpraktisk manér med skuespillere og tv-kamera. Den er blevet lagt op på en hjemmeside for et firma eller for en nyhedskanal, der ikke findes i San Francisco.
Det er lanceret, altså det hørte vi jo godt, der var en speaker først, som ligesom præsenterer ligesom sådan et nyhedsstudie. Det her er TV2 News eller TVA Live, hvad ved jeg, og nu skal vi fortælle den her historie. Og den tv-kanal findes ikke?
Nej. Det gør den ikke. Og den hjemmeside, som tv-kanalen ser ud til at have, den er også faked. Det hele det er simpelthen lavet af aktører i Rusland, som vil forsøge at påvirke valget. det lyder helt vildt, men den er god nok. Den her historie, den er blandt andet verificeret af Microsoft, som har haft eksperter til at kigge på de der digitale spor. Hvem har købt siden, og hvem har gjort, hvem har uploadet den, og alt sådan noget.
Men
og
Peter Møller,
den her. Ja.
Altså nu giver jeg dig muligheden for virkelig at prale. Ja. Hvordan opdagede du, at den her historie var løgn og fodboldskuespil?
Altså, jeg startede sådan set, skal man sige, bagvendt, hvis jeg nu skal være ærlig og,
jo,
og lidt kedelig. Fordi i virkeligheden så havde jeg sat mig for at lave noget om russisk påvirkning af det amerikanske valg, som vi jo ved er der. Mm. Og så gav jeg mig til at søge efter, hvilke narrativer, hvilke historier er der. Og det var i den forbindelse, jeg faldt over den her historie med kvinden. Og så, så fandt jeg efterfølgende også ud af, at Microsoft faktisk havde været ude og debunke den, efter jeg havde fundet ud af.
Og det der med at debunke, det er altså at afsløre, ja, ikke? At skrælle alle lagene af.
Ja, find ud af, at den er falsk, ikke også? Mm. Og jeg har så også sidenhen også været i kontakt med en gruppe i Rusland, sådan, eller en, hvad skal man sige, en gruppe, som interesserer sig for Rusland, for jeg ved faktisk ikke, hvor de sidder hen, som har hjulpet mig med at finde ud af nogle flere ting om hvilken gruppe, der står bag, og hvilke andre videoer gruppen også står bag, den her russiske gruppe. Dem, jeg har været i kontakt med, skal jeg sige, de arbejder ikke for regimet, det er nogen, som er imod regimet.
Ja. Men Peter Møller, hvis nu det ikke, altså, kan man forestille sig den situation af en video, det er jo en gribende historie, der sidder den her kvinde, som sidder i kørestolen, hun har brækket ryggen, og hun siger, hun blev kørt ned af Kamala Harris. Kunne man forestille sig, at sådan en historie sneg sig ind på en nyhedsredaktion og blev bragt, som om det var ægte? Fordi vi bringer jo hele tiden, du ved, tv-klip eller indslag fra andre medier end noget, vi selv har lavet.
Det kunne man jo godt frygte, men historien her, synes jeg, er så forholdsvis, synes jeg, gennemskuelig, og det kræver ikke ret meget research at finde ud af, at den der tv-station ikke findes. Men altså, frygten er jo, at den kan komme ind i rigtige nyhedsorganisationer, men i virkeligheden så, der hvor den nok gør mest skade, det er faktisk bare ude på nettet. De her personer, der står bag, de behøver ikke rigtig at trænge ind i nyhedsorganisationer.
Det behøver ikke blive sendt på TV2.
Nej, folk skal bare falde over den på X eller på Facebook. Ja. Og så hvis man lige umiddelbart ved første øjekast kigger på den, så ser den da troværdig nok ud. Og så kan det være, at man ligesom spiser den historie der, og så bare scroller videre og skal se en anden video, ikke?
Først bare lige en lille ting, og så et spørgsmål til dig, Peter. Hej, og længe siden.
Ja, I har gået på Journalisthøjskolen sammen for 20 år siden. Hvor er det, det er dejligt at kunne bringe jer sammen.
Jamen, det er bare skønt. Hvad hedder det? Flashback til historien. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var også den her historie om de der bedbox fra Paris.
Jo,
lige en OL, som vi kom til at sidde og tale om ud på arbejde, fordi jeg fortalte om din historie, Peter. Og alle havde jo troet på det.
Altså om, at der var væggelus.
Ja, der var væggelus i Paris.
Der var væggelus i Paris.
Og man skulle i hvert fald ikke tage derned, og det ene og det andet. Og der gik virkelig lang tid, før at den faktisk blev debugget, og vi fik en information om, at det var en usand historie. Men noget af det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, Peter, når du sidder og har det her arbejde. Hvad gør du for at værne dig selv, for ikke at ryge ned af de her kaninhuller? Fordi der må også være sådan noget konspiratorisk også i at skal sidde og grave det her fra hinanden. Jeg kunne forestille mig, min hjerne ville i hvert fald måske nok kunne komme til at tage nogle afstikker. Hvordan beskytter du sådan dig selv og din journalistiske integritet i at sidde med lige præcis det her arbejde?
Jeg holder jo en sund distance til det. Altså, nogle gange kan man jo godt ryge, men altså, jo mere jeg sidder med det, jo mere bliver jeg jo også ligesom trænet i at kunne genkende nogle af de der narrativer. Typisk så er det jo sådan, at hvis der er noget, der er virkelig opsigtsvækkende og virker lidt for vanvittigt til at være sandt, så passer det jo også tit, ikke?
Så er det for skørt.
Ja, lige præcis, så er det for skørt. Det er det, jeg mente.
Men Peter Møller, hvis de her historier lever ude på alle de platforme, som ikke er kontrolleret af professionelle medier, kan vi som professionelle medier så overhovedet gøre noget ved det, hvis det bliver set og delt af mennesker, som alligevel er fuldstændig ligeglade med, hvad vi laver?
Ja, det er jo det, man godt kan blive bange for, ikke? Eller det, jeg faktisk er bange for. Det er, at vi som medier lige så langsomt bliver irrelevante, fordi folk de søger nyheder andre steder, og så bliver de præsenteret for alt det her. Og til sidst er det ikke længere nogen, der kan hitte red i, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det tror jeg kommer til at udgøre en kæmpe demokratisk trussel i noget af de kommende, altså en trussel mod demokratiet. Ikke?
Er det, du laver så i virkeligheden også en lidt at opdrage dine læsere og seere til, hey, hver lille kritisk over for det, I ser derude, det er, at der er nogen, der er rigtig dygtige til at lave løgnhistorier.
Ja, det er i hvert fald det er en af mine faglige ambitioner, det er netop det, at gøre folk mere kritiske, og også gerne lære dem nogle metoder til, hvordan pokker kan man skelne. Altså bare sådan noget som at tjekke kilden, ikke? Altså finde ud af, hvor kommer historien fra? Hvem er det egentlig, der deler det her, som jeg sidder og kigger på? Det kan jeg se i kommentarspor på sociale medier og andre steder. Det gør folk overhovedet ikke. De læser ikke engang de historier, de kommenterer på. Altså hvis man ser et tilfældigt Facebook-opslag på TV2-nyhedernes profil, hvor jeg arbejder, så kan man jo tydeligt se, at jeg tror 80% har ikke læst de historier, de kommenterer på. På nogle optagelser i hvert fald.
Peter Møller, ved du hvad, lad det være sidste ord i den her udgave af Tabloid. Altså, læs nu tingene til ende, fordi vi gør os faktisk umage med at sætte alle ordene omhyggeligt, når vi laver journalistik. Så lad være med nøjes med overskriften. Skal vi ikke dele den opfordring?
Det synes jeg. Det vil jeg godt være med til at stemme på.
Peter Møller, digital efterforskningskorrespondent på TV2. Tak for at være med i Tabloid i dag. Det var pænt af dig. Og god arbejdsløst.
Jo, tak skal du have. Lige måde.
Anne Lykke Davidsen, det var dit lille hop tilbage i radiomediet. Var det trods alt til at holde ud og være i din fortid igen?
Jamen altid. Jeg har jo siddet mange timer foran mikrofonen, så det elsker jeg jo. Det elsker jeg altid. Må jeg lige have en sidste kommentar til det, vi lige har hørt?
Ja, tak.
Og i forhold til vores kære unge, som jo ligger mig meget på sinde. Jeg synes simpelthen, at det her det også skal være en opfordring til, lær dem nu noget kildekritik.
Altså hvem?
De unge.
Jamen, hvem skal lære dem det?
Jamen, det skal skolen, det skal vi, det skal de medier, vi ved, vi kan stole på, som er blåstemplet. De er nødt til at lære det.
Okay, så fik du den opsang med. Tak, Anne Lykke Davidsen. Så kan det være, at du kan gå ud og lære kasten med en bold derhen i håndboldforbundet.
Who knows?
God arbejdsløst i hvert fald frem til slutrunderne, og tak for at være med her i dag. Tabloid blev som altid sat sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig, og vi er som altid tilbage om en uge. Og må ikke det kommer til at handle bare en lille smule om det der valg i Amerika. Under alle omstændigheder, tak for nu.